Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. For ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus. Men ordet om korset er for dem, som fortabes, en dårskab, men for os, som frelses, er det en Guds kraft. For nogle år siden traf jeg en bekendende katolik. Det var nogle af vores venner, der havde inviteret hende med til et af vores møder. Og mildest talt blev hun nok forskrækket over det, hun hørte. Det gjorde, at hun bagefter gerne ville have en samtale med mig. Det var en ældre dame, og hun forsikrede mig i samtalens forløb om sit sande forhold til Gud. Jeg er så taknemmelig for livet, sagde hun. Jeg takker hver dag Gud for sundhed og kræfter, og jeg takker hver morgen for søvn og hvile og en ny dag, som han har givet mig. Og hun så ligesom på mig, forstår du ikke, at jeg tror på Gud, og jeg er et taknemmeligt menneske? Der måtte jeg spørge hende stille, hvad betyder Golgata for dig, og hvornår har du sidst takket for ordet om korset og blodet? Der blev hun fuldstændig stille. Ja, hun havde ikke et ord at sige mere. Nej, for det var dybest set dårskab for hende. Nu behøver man ikke at være katolik for det. Nej, også for de fleste danskere og nordmænd medvel, også for mange, som kommer og går for at høre Guds ord, så er ordet om korset, syndernes forladelse, frelse fra Guds vrede ved Jesu blod, det er valapyg og dårskab. Om ikke ordene, så i hvert fald deres dybe indhold. Vi skal samles om ordet om korset i aften, men vi skal være stille og bede nu igen. Vi takker dig, himmelske far, du den treenige Gud, som er fra evighed og til evighed. Tak, fordi du har plantet korset på vores jord. Tak, at du ved korset har gjort det, som var umuligt for os mennesker at komme i samfund med dig. Tak, Gud, at du selv ved korset har åbnet en vej for hver synder til den evige særlighed. Og Herre, nu beder vi dig om, at når vi skal møde dit ord, og Helligånden kommer i blandt os og er her for at virke, at vi så må se denne åbne dør til himlen gennem Golgata. Herre, vil du endnu en gang bøje dig ned til mig og hver enkelt her. Amen. Vi skal læse Guds ord fortsat her i aften fra Lukas evangeliet kapitel 23. Og her skal vi læse fra vers 26 i Jesu navn og til og med vers 46. Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ud fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på. Også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, lad ham frelse sig selv. Hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham edik og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af forbryderne, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden ind til den niende time, fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem, og Jesus råbte med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Amen. Jesus blev korsfæstet mellem to forbrydere. Det var den slags mennesker, man korsfæstede på Jesu tid. Og blandt dem fandt man det passende at hænge Guds søn. De, der havde ansvaret for det menneskeligt set, anede ikke, hvor meget godt der kom ud af det. Ikke bare blev det den ene røver til frelse, her i hans livs sidste time, men det blev tusinder og millioner til evigt liv gennem tiderne. For det var her, det skete. Det, som skal redde også dig og mig fra Guds vrede, eller ved forkastelse gøre, at Guds vrede bliver over os. For jøderne og for hele den religiøse verden på Jesu tid, ja, også for Jesu egne disciple, så det ud som et katastrofalt nederlag, da han, Guds egen søn, blev korsfæstet i magtesløshed og døde en vanærende død på et kors. Vi husker, hvordan Peter kraftigt sætter Jesus i rette, da han forudgiver til kende, at han skal gå til Jerusalem og lide og dræbes og opvækkes på den tredje dag. Gud bevare dig, Herre. Nej, sådan må det aldrig gå. Peter og de andre apostle fattede og begreb ikke dette med korset. Men Guds ord forkynder, at Kristus her på korset løskøbte os fra lovens forbandelse. Den forbandelse, som hviler over hvert eneste menneske, der har brudt Guds lov, løskøbte Kristus os fra, i det han blev en forbandelse for vores skyld. For der står skrevet, forbandet vær den, der hænger på et kors. Jesu nederlag her på korset var altså sejr. Ja, det var Guds egen sejr til frelse for verden. For det var Gud, som i Kristus her på korset forligte verden med sig selv. Ja, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Ja, skriften siger det så stærkt, at mens vi endnu var fjender, blev vi forligt med Gud ved hans søns død. Hvad er det, vi hører her? Jo, vi hører noget, som er skjult for hele verden. Noget, som ikke et eneste menneske ved noget som helst om. Noget, som du ikke kan finde ude i naturen. Noget, som du ikke kan finde i din egen hjerte eller i din egen hjerne. Men noget, som hvert menneske må høre for at blive særlig. Noget, som kun Guds ord alene åbenbarer for os. Og hvad er det? Jo, det er, at verden, alle Guds fjender, alle ugudelige mennesker, har været i Kristus på en ganske bestemt måde på korset, da han døde. Men det forkynder skriften også, at hedningerne og hele den store vantro verden, som var i Kristus på korset, til lige på grund af deres vantro, var uden for ham. Og det lyder lidt underligt. For det ene øjeblik siger du, at alle var i Kristus. Og lige bagefter så siger du, at det var de alligevel ikke. Og hvis du har hørt sådan, så har du i hvert fald indtil nu hørt rigtigt efter. For det er netop Guds tale, at verden, hedningerne, alle vantro, ved Kristi korsdød på en og samme tid, var både i Kristus og uden for Kristus. At det vil du også kunne høre, at du aldrig, hverken i din omvendte eller din uomvendte tilstand, har været glemt af Gud. Nej, for før verdens grundvold blev lagt, udvalgte Gud os i Kristus. Og siger du måske, som Israels folk sagde det til Herren, Herren har svigtet mig. Ja, de sagde, Herren har glemt mig. Så svarer Herren, glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. De var tegnet i hans hænder. Han kendte alle deres veje. Han vidste, hvor de var. Da vi siger det jo så fint, du ved, om jeg sidder eller står. Tænk, det er sådan en Gud, vi har. På lang afstand er du klar over min tanke. Tænk, Gud, han kender dine og mine tanker. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolige med. Ja, Israel, ja, det norske og danske folk, det er sådan en Gud, vi har. Du er ikke glemt, selv om du tror det. Nej, du er ikke glemt, for ved forsoningen på Golgata i Jesu død findes hele verden, alle syndere, uanset troen i Kristus. Det betyder, at alle mennesker er berørt af forsoningen. Alle er berørt af forsoningsblodet. Også du, som sidder her ved mødet i aften, du er berørt af Jesu forsoningsblod. Der var noget af dig, der var med på Golgata, da han døde. Gud forligte i Kristus her på korset verden med sig selv. Ja, en er død i alle sted. Og derfor er de alle døde. Tænk, sådan regner Gud med den ene for alle. Alle i Kristus for Gud, og dog for vantroens skyld, til lige uden for ham. Det er først, når troen på Jesus fødes. Det er først, når jeg i min nød møder evangeliet ved retfærdiggørelsen. Det er først, når en synder ved troen har livsforbindelse med Jesus, har sin eksistens i Kristus. Jeg er blevet Kristus afhængig, at synderen ikke længere findes uden for ham, men bare og kun og alene i ham, og hører Gud til. Men hvad er det at blive retfærdiggjort? Ja, det er det samme som at blive en kristen. Den, der er en kristen, er retfærdiggjort. Og du kan ikke være retfærdiggjort uden at være en kristen. Ordet retfærdiggør stammer oprindeligt fra retssproget. Det bruges om en anklaget, der frikendes af dommeren. I Bibelen udtrykker det netop Guds doms handling. Derfor hedder det i skriften, Gud er den, som retfærdiggør. Gud sidder på dommersædet. Det er ham, der bestemmer. Gud afsiger en dom. Han erklærer den synder, der tror på Jesus, for retfærdig at være. At blive retfærdiggjort og blive en kristen betyder ikke det, som mange tror. At Gud gør et menneske til noget andet end det, det er i sig selv. At Gud retfærdiggør vil ikke sige, at der sker en forandring eller en forvandling i mennesket, i mig. Sådan at før var jeg uretfærdig, men nu er jeg retfærdig, eller mere retfærdig, end jeg var før i mig selv. Men netop, det går mange og venter på. Netop det går mange og kæmper og strider for. Og vil et menneske ikke lade loven gøre sin nedbrydende og dødende gerning, så kommer man til at leve videre med sin loviske kristendom. Igen og igen prøver man at forbedre sig og tage sig sammen og beder Gud om at hjælpe en. Og man er slet ikke tilfreds med sin måde at være og leve på. Og man håber, at det snart vil ske en forandring til det bedre. Min ven, det er ikke sådan, du bliver retfærdiggjort. Det er ikke sådan, du bliver et Guds barn. Nej, at Gud retfærdiggør, står altid i Bibelen i den betydning, at Gud afsiger en dom over den, der tror på Jesus. At det menneske i hans øjne er retfærdigt, det vil sige ikke skyldig, og frikendt, som om det aldrig havde syndet. Det er altså ikke noget i mennesket, der forandres ved retfærdiggørelsen, men det er menneskets stilling over for Gud, der bliver en anden. Jeg tilregnes ikke mere min synd og min skyld, for Jesus er min stedfortræder og forsoner, og ham er Gud tilfreds med. Han gælder for mig over for Gud. Gud afsiger den dom over den, der tror på Jesus. Du er fri for din syndes skyld, for min søn Jesus har betalt med sit blod i dit sted. Din konto er gjort op her i himlen, hos mig af min søn. Ja, det er Guds doms afsigelse. Det er Guds retfærdig sigelse. Det er Guds frihedsdom over dig, som tror på Jesus. Og det har Brorson sunget så stærkt og så karskt om, når han synger, hvor vil mig fordømme? Jesu blodet strømme sænker jeg mig i. Og så kommer det. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tot i lammets blod. Satans synd og død må rømme. Hvor vil da fordømme? Kan du høre, det er en frifindelsesdom for den, der tager sin tilflugt til Jesu blod. Og nogen bedre anskuelse på, hvad det er at blive retfærdiggjort, end den bodfærdige røver, det finder vi vanskeligt. Og så tror jeg, røverens omvendelse, frelse og indgang til livet og særligheden, kan give selv det mest ulykkelige og forsagte og bange menneske nyt mod. For hvis der nogensinde har stået mange hindringer i vejen for et menneskes frelse, så er det i hvert fald tilfældet med denne røver, hængende på et kors, i stor legemlig pine, ventende på døden, overbeglået af spottende og hadefulde blikke fra folkemængden, der stod der, så var hans situation så dårlig, som den bare kunne være. Tænk, i denne situation skulle han have sin sag med Gud i orden. Du siger måske, min situation gør det helt umuligt for mig. Hvis bare mine omgivelser og det hele var anderledes, du ved ikke, hvordan jeg har det på skolen, på arbejdspladsen, blandt naboer, ja, hjemme i mit eget hjem er det så vanskeligt. Du som taler sådan, du skal se på røveren. Han kunne ikke slippe fra sine omgivelser. Han kunne ikke slippe ud af den situation, han var i. Og alligevel, hængende her, svævende mellem himmel og jord, mellem liv og død, midt i dette mødte Gud ham med kaldet for at drage ham til Jesus. For sådan er Herren. Han siger det selv, jeg gav mig til kende for dem, som ikke spurgte efter mig. Jeg blev fundet af dem, som ikke søgte mig. Ja, sådan er den levende Gud. Han giver sig til kende for dem, der ikke spørger efter ham. Han lader sig finde af dem, der ikke søger ham. Det betyder, at det er altid Gud, der begynder. Altid. For røveren at se, så var alt for sent. Hans løb, det var kørt til ende, og hans liv, det var spildt. Han kunne aldrig gøre sin ugerning god igen. Han kunne ikke bede en eneste om tilgivelse mere. Han kunne ikke betale en krone tilbage. Han kunne ikke med en ny begyndelse vise, at han ville leve et nyt liv, og at han mente det alvorligt. Alt var for sent, for om nogle få timer, så var han død. Og han bekender det åbent for den anden røver, og dermed også for Jesus, som hænger i midten. Vi får kun løn, som for skyld. Det er for skyld, jeg hænger her og skal dø. Men jeg tror, det stak dybere. Det stak helt derinde. Det er for skyld, at jeg nu går evigt fortabt. Han er enig med Gud, hvad han er skyldig til. Det er det langt fra alle, der er. Er du enig med Gud om, at hvad du er skyldig til, med det liv, du har levet indtil i dag, og det indhold, du har, hvad er du så skyldig til? Er du rede og skyldig til himlen da? Røveren biler ikke sig selv noget ind her ved evighedens grænse. Han er fuldstændig ædru. Han er nøgtern. Han er blevet af sandhed. Og som han sagde englænderen, jeg citerede en aften før, han siger det sådan, hvis noget menneske indbiller sig selv at være værdig til andet end den mørkeste krog i helvedes dyb, så røber det, hvor uvidende det menneske er om sig selv og Guds retfærdige krav. Nej, selv havde røveren ikke håb om, at han skulle blive frelst. Men han sukker, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og med denne korte bøn, så aflægger han et vidnesbyrd om Jesus, en bekendelse. Han har egentlig fået tillid til Jesus. Når du kommer i dit rige. Guds rige tilhørte den mand Jesus, der hænger på korset her ved hans side. Men hvem er det, Guds rige tilhører? Ja, det tilhører jo bare Gud. Forstod røveren, at han hang her ved siden af Gud. Men det var jo sandheden. Den hellige Gud, den evige dommer på den yderste dag, forsoner verden med sig selv her i Kristus. Som vi synger det i en salme hjemme i Danmark, dommeren selv, for dødsfangerne døde. Gud er forsonet, han offret han tog. Ja, han tog imod det offer, han selv bragte. Derfor er Gud forsonet med verden. Hellige Gud, hvor må du elske os, så dybt som du har villet nedværdige dig selv ved at dø på forbandelsens træ og give dit liv for os. Men det var prisen, det kostede Gud, at frelse os fra alle vores synder og alle syndens følger, både i tid og evighed. Forstår du, da røveren vender sig til ham? Ja, der får han uden forbehold disse ord. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Ved du, hvad røveren var nu? Nu var han en borger i Guds evige rige. Våger du at sige, at det var gerninger? Våger du at sige, at det var ved forandring? Nej, det var af blank nåde. Jo, han var frelst, men han var også noget mere. Han var nær ved evighedens grænse. Men det var en ukendt verden og evighed, han skulle gå ind i, og som lå foran ham. Hvad ville blive ham til del i den lange, lange evighed? Tænker du ikke en gang imellem over det? Tænker du ikke på det en gang imellem, når du lægger dig om aftenen og skal sove? Jeg gør det ofte, når jeg kommer kørende hjem. Kommer sent hjem og kommer til ro, så kan jeg ikke sove. Så synes jeg, at jeg får besøg af min Gud og frelser. Tror det ham? Siger han til mig, Erik, hvis det nu er den sidste nat. Og så må vi have snakket om nogle ting. Du prædiker for andre. Men hvor skal du tilbringe den lange evighed? Og så er det så velsignet godt, når Gud stanser os, før vi hænger der og svæver mellem liv og død. Jeg så røveren på sit liv, så tror jeg, han ville erkende, at han var værdig til det underste helvede, om der fandtes et sådan. Og hvordan er det, når du og jeg ser tilbage på vores liv i lyset af Guds ord? De mange, mange år, som Herren gav os, hvor vi fik lov til at høre og høre Guds ord, synes du ikke, når du skal være ærlig, at det blev ikke til mig? Der blev ikke meget gevinst af dit og mit liv for Guds rige. Og de fleste af os må nok slå øjnene ned. Der er det bare én ting, der er godt. Og det er, når han, der har fået al dom overgivet af faderen, og ham, som skal være dommer på den yderste dag, når han lader sin røst lyde. Og det er netop, hvad der sker her på korset. Jesus giver røveren fuld klarhed over, at han ikke skal komme til et straffens sted, men til paradis. Tænk for ham, den dybt faldende, skal nu den Guds have åbnes, som Adam og Eva efter faldet ikke måtte betræde. Der skal ikke være nogen kerub med et glimtende flammesvær, som vil nægte ham adgang til livets træ. Tværtimod, så skal han, der står over alle keruberne, selv byde ham med indenfor for at smage frugten af Guds herlighed i paradis. Og den døende forbryder, sikkert foragtet af alle, der stod her ved korset, og som aldrig skulle se sin jordiske hjemstavn, han ser nu et nyt hjem for sig. Guds paradis, bedre end noget jordisk hjem. Og så tror jeg, det var to ord fra Jesus, som gjorde røveren særlig godt. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg tror, det var to ord, der gjorde ham godt. Og det var, når Jesus sagde, i dag skal du være med mig i paradis. Jesus sendte ham ikke bare afsted. Det er ind i paradis med dig. Nej, i paradis skulle han have fællesskab med Jesus selv. Jesus ville ikke skamme sig ved ham i Guds rige. Tænk, hvilken nåde. Den frelser derfor intet fra røverens side havde ordnet hele hans forspilte livs regnskab med Gud. Han ville være hos ham i evighed. Den forvisning fik røveren med ind over grænsen. Og så lød det fra Jesus. I dag. Og de to små ord skal vi lægge godt mærke til. For de siger noget om frelsen i Jesus. I dag. Røveren skulle ikke gennem mange års lutrelse. Han skulle ikke gennem nogen katolsk skærsild, eller heldigmodige gerninger og ofre, og et langt helliggørelses forbedrelsesliv. Efterhånden får adgang til den evige herlighed. Nej, endnu i dag, hvor han hang på forbryderkorset, i al sin nød og skam og synd og ufuldkommenhed, tænk endnu i dag, hvor mennesker foragtede ham, og hvor han var stillet offentligt til skue som et udskud i det menneskelige samfund, hvor alle ønskede ham ud af denne verden for det liv, han havde levet. Tænk endnu i dag, skulle han indgå til ære og omsorg og herlighed i Guds paradis sammen med Jesus. Hvilket evangelium! Hvilken nåde! Ja, det er ud over, hvad både røveren og vi kan fatte. Men jeg har lyst at sige det så enkelt. Sådan er Jesus. Og hvis han aldrig har overrasket dig, så kender du ham næppe. Men det er et vidnesbyrd om, at den, der tager sin tilflugt til Jesus, og hvad han har fuldbragt, går straks i den time, han forlader denne verden, ind til hans herlighed. Min gamle bibelskolelærer Øjvind Andersen, han fortæller i en af sine bøger følgende. Jeg blev engang bedt om at komme til et dødsleje. Det var et ufrelst menneske, som lå og råbte, jeg tør ikke dø. Jeg tør ikke dø. I gangen uden for sygeværelset var familien samlet. De turde ikke gå ind. De var alle uden samfund med Gud. En troende sygeplejerske fulgte mig ind til den dødsmærkede kvinde. Det var et frygteligt syn, og det var forfærdeligt at høre hendes råb. Jeg var uden ord, men i et lysglimt viste Gud mig, hvad jeg skulle sige. Så sagde jeg til hende, vær stille et øjeblik, og tænk ikke på andet end at lytte efter, hvad jeg nu siger. Det er Gud, der taler til dig, og nu skal du høre, hvad han siger. Du plagede mig med dine synder, trættede mig med din brøde. Er det ikke sandt? Spurgte jeg. Der kom en stønnen fra kvinden. Det var netop sandheden om hende. Nu skal du høre, hvad Gud siger i samme åndedrag. Din misgerning sletter jeg ud. Jeg for min egen skyld kommer ej dine synder i hu. Patienten viskede, sig det en gang til. Jeg læste det igen, læste det 2, 3, 10 gange. Til sygeplejersken, som havde bedt mig om at komme, sagde jeg, at hun ikke skulle nævne noget andet ord til denne kvinde. Tænk ikke på noget andet, men koncentrer dig om dette ene budskab. Patienten døde ikke den dag, som det var ventet. Hun levede endnu 2 dage, og lyset gik op for hende. Hun begyndte at vidne for sin familie. Nu er jeg frelst. Nu har jeg fået min synd forladt. Jeg har fundet Jesus. Den næste dag gik hun lykkelig og særlig hjem til Gud. Det er jo egentlig røverens historie om igen i vor tid. Den nåde i Jesus, som vi her hører om, den er et kildevæld, hvor alle fortabte, alle fortvivlede og alle bange syndere må slukke sjælens tørst. Kom til ham, som tog imod denne kvinde. Kom til ham, som tog imod denne røver. Sådan råber evangeliet gennem denne tekst til os. For han tilgiver fuldkomment, så intet skiller fra himlen. Og derfor fylder han de mest håbløse med det allersærligste håb. Men hvordan kan alle indbydes? Er det ikke for frit? Og er det ikke farligt? Når evangeliets indbydelse går ud, og jeg har lyst at sige, det er Guds egen. Det er ikke menneske påfund, når vi forkynder evangeliet. Når evangeliets indbydelse går ud til fortabte syndere, til fjender af Gud, til ugudelige, til dem med de hårde og syndige og ligegyldige hjerter, så er grunden forsoningen. Ja, en verdens forsoning, som er fuldbragt, uanset vor tro eller vor vantro. For løsningen i Kristus er sket for alle, og har absolut gyldighed for alle mennesker, uden forskel og uden undtagelse. For løsningen er lige så meget for dig og mig, som den var for apostlen Paulus og Peter. Der er betalt den samme løsesum for dig og for mig. Hører du det? Derfor, fordi den hele verden er forligt med Gud i Sønnen, fordi hele verdens samtlige synder blev udslettet ved Kristi død. Også alle dine synder i fortid og nutid og fremtid. Derfor skal intet gøres af dig til frelse. For øvrigt kan du heller ingenting gøre. Det eneste, det nu står tilbage, er det, som apostlen Paulus skriver til korinterne. Lad jer forlige med Gud. Her er ansvaret dit, at du ikke unddrager dig Guds nåde og frelsen i Jesus, det gjorde røveren ikke. Og derfor blev han særlig. Og det at lade sig forlige med Gud, det er ingen gerning. Det er ingen præstation fra vores side. Nej, det er at lade det gælde, som Gud har gjort i Kristus for dig. Ja, det er at takke og prise og tilbede og lovsynge for det fuldbragte værk. Kan du høre det? Kan du våge at høre det til dig? At grundlaget for det at blive en kristen, det at blive retfærdiggjort, er ikke vore gerninger. Det er ikke vore forbedringer. Det er ikke en eller anden oplevelse eller forandring. Nej, da vi ved, skriver Paulus i Galater 2:16 og hører et fantastisk vers. Da vi ved, at ingen bliver retfærdiggjort af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, så har også vi sat vores tro til Kristus Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte af tro på Kristus, og ikke af lovgerninger, for af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Tre gange siger Paulus det i dette ene vers, og hver gang helt ubetinget, uden undtagelse og uden forbehold, at retfærdiggørelsen, din og min evige særlighed, hviler alene på Jesu gerning for os. Vi frikendes for Guds domstol sammen med røveren, sammen med Paulus, fordi vores synder blev tilregnet Jesus. Og Jesu lydighed og retfærdighed bliver tilregnet og godskrevet os. Men det er ikke nogen forandring hos os, der gør os særlige. Men netop dette er dårskab for mange. De forarves, de tager anstød af dette korsets budskab, fordi det så radikalt kasserer alt deres eget og siger, du må have alt i en anden. Du må have alt i Jesus alene. Og tænk om røveren ikke måtte have alt i Jesus alene. Der var han gået evigt fortabt. Derfor fører Gud dig ind i nøden, for at du skal få alt i Jesus alene. Og jeg har lyst at sige tillykke til dig, også hvis du er gået i stykker både med din bibellæsning og din bønneliv og det hele. Hvis du har stolet på det og din kristendom med. Det er ikke for godt at kassere, hvis du vil være særlig ved det. Nej, tænk om du kunne gå for lidt med det hele og få alt i Jesus. Det er det, Gud så inderligt ønsker. Gud peger ikke på noget, som vi først må have i orden, når han indbyder os til samfund med sig. Nej, så peger han på sin søn og siger, der, han er din redning. Og hvis ikke han bliver din redning, så har du ingen redning til at nå himlen. Det er på grundlag af, hvad Jesus har båret, hvad Jesus har gjort, og hvad Jesus er for os også nu, og det har vi jo talt om, det er på grund af det, indbydelsen går ud til enhver. Og følger vi indbydelsen, og derfor lader Gud den gå ud, tager vi imod Jesus, siger vi ham tak for det, han har gjort, ja, så hører vi til i Guds rige. Da Jesus støde med sejrsråbet, det er fuldbragt. Der skete det, at forhænget inde i Jerusalem, det flængedes midt igennem i to stykker fra øverst til nederst. Og ved dette synlige tegn, så viser Gud os den åbne adgang til sig, for det flængedes netop, da Jesus døde. Den adgang, som ordet over alt forkynder til fortabte syndere, og som røveren benyttede sig af. Og jeg må sige det her til sidst. Han er trofast. Og han er uden svig. Han mener, hvad han siger i sit ord. Det gælder ikke, hvad dit hjerte siger, men det gælder, hvad det står i ordet. Han er trofast og uden svig, han som indbyder og giver forjættelsen om nåde og fri adgang til sit rige til os, der har mistet enhver mulighed for at komme i samfund med Gud på grund af synden. Vi er lige så håbløse som røveren. Og skal vi ind i himlen, så skal vi have røvernåde. Vi skal have lige så meget nåde, som røveren fik. For jeg er også en røver i mit hjerte. Og det er du også. Du har stjålet bunker af tid. Bunker af penge. Som du måske skulle have givet til Guds rige. Og så videre og så videre. Du har også stjålet. Jo, du har. Det har de allerfleste af os. Vi har brugt tid og kræfter på meget, som ingenting er værd. Som i Guds lys bare er tomhed. Vi skal have røver noget. Og det er det, vi kan få. Det er til os. Det er til dig. Indbydelsen går ud. Jamen. Jamen, siger folk, når de møder det. Jeg kan da ikke sådan uden videre komme til Jesus og tro på ham og hvad han har gjort, når jeg sidder fast i alt det gamle og alt det forkerte. Ja, sådan er der mange, der siger. Og der er endnu mange flere, der tænker sådan. Og så holdes du tilbage af hvad? Jo, af alt det, du først skal gøre. Først skal føle. Og først skal opleve. Og først skal have bragt i orden. Og mens du maser med det, og nogen gør det et helt liv, så står døren til samfund med Gud på vid gab. Forhænget er flænget. Adgangen er åben ved Jesu død, for alle verdens fortabte syndere, alt er rede, kom nu til brylluppet. Det som først må ske, inden du kan komme, det er allerede sket. Det er allerede sket. Gud indbyder dig til at få det ret med ham, ikke på grundlag af, hvad der skal ske i dig, men på grundlag af, hvad der er sket for dig. Der er sket noget for dig. Du var med i købet på Golgata. Der blev betalt dyrt for dig, for at du skulle få en evighed i himlen, sammen med røveren og Paulus og alle de andre, som tog imod. Da han råbte det fuldt, det er fuldbragt. Ja, der havde Gud fået alle ting af en fordømt og fortabt og frafaldet verden gennem sin egen søn, vores stedfortræder. Jesus er Guds kald til os fortabte og skyldige. Ja, fra Golgatas kors lyder tonerne fra evangeliets nåde basun ud over en verden af fortabte syndere. Vend om til mig, for jeg har genløst dig. Tænk, du er genløst. Løsesummen er betalt. Lyder I villigt, skal I æde landets goder. Vilje til at høre og komme på Herrens nådekald, så skal også du opleve Herrens frelse og syndsforladelsens velsignelse. Og langmodighed, ja, det kan jeg jo se på alle jer, der er her, det har Gud også vist dig. Tænk på de mange dage, du har fået. Min far blev frelst. Bare 2 år før han døde. Han døde 54 år gammel. Jeg kan huske, jeg stod sammen med direktøren, hvor jeg havde siddet på et kontor før, på et slagterikontor, efter at far var død. Og så siger han det sådan til mig. Jeg siger han Erik, eller Trans, som han kaldte mig. Det var tidligt, din far skulle bort. Ja, sagde jeg. Men han fik alligevel 54 lange år til at berede sig for evighed. Har nået det, min far. 2 år før Gud klippede snoren over. Jeg må spørge dig her i aften, tror du, du skal nå det? Hvor meget skal du høre endnu, før du vender om? Se til, at nådetiden ikke løber fra dig. For du kan vel ikke tro, at det skulle være en stor fordel og gevinst at vente lige så længe som røveren og kvinden, som Øjvind Andersen fortalte om. Det var vel ikke så dejligt at skulle have det hele ordnet, når det bare var 1 time eller 2. Og hvem ved, om du møder Guds kald der? Nådetiden er ikke uendelig, mine venner, men det er evigheden. Den er uendelig. Og mange i vores lande, de når det ikke, selvom vi har haft Guds ord i 1000 år. For de tror på djævelens løgne. Men de tror ikke på Guds ord, der siger, søg Herren, når han findes. Kald på ham den stund, han er nær. Og nu må jeg spørge dig helt konkret. Vil du høre efter djævlen, eller vil du høre efter Guds ord? Der er tider, hvor Gud kalder. Der er øjeblikke i et menneskes liv, hvor Gud kommer nær. Ganske nær med sit kald. Der er det tid at omvende sig og lade sig frelse. Så kan det gå mange år efter det. Ja, måske at kaldet kom aldrig tilbage igen. Hvorfor vil du vandre fortabelsens vej og dø så til sidst i din brøde? Hvor kan du dog sige den kærlighed nej, som rækker dig nåden i møde? Ja, hvor kan du det? Prøv, om du kan svare ærligt og sandt på det. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du er her hos os i aften. Og der, hvor du er, det er Guds rige kommet nær til os. Og der, hvor Guds rige er kommet nær, det er også døren ind i Guds rige. Og du har selv sagt, at du er døren. Og Jesus, det betyder jo, at den, der kommer til dig, bliver frelst. Tak, Jesus, at det løfte står du også ved i aften. Og tak, fordi det er en nådestund, når du træder nær til en sjæl. Og derfor vil vi takke dig for dette øjeblik. Og nu vil jeg sige det til dig, Jesus. Skulle jeg aldrig nogensinde før rigtig have været din, så det var kun noget, jeg foregøjlede og bildte mig selv ind. Jeg spillede kristen uden at være det. Du siger jo, at det er mange af den slags i de kristne forsamlinger, at de først ser bedraget Jesus, når nådetiden er forbi. Jesus, skulle jeg have været en af dem, så vil jeg sige det til dig nu. Jeg har hørt dit ord, Jesus. Jeg har hørt om forsoningen. Jeg har hørt om blodet. Jeg har hørt om din frelsergerning. Og Jesus, på de ord, så kommer jeg til dig, for jeg har fået tillid til dig, Jesus. Og jeg er i den gode situation, at jeg kan ikke være dig foruden, for jeg har ikke nogen retfærdighed, og jeg har ikke noget, der er noget værd i Guds øjne. Jeg vil erkende det. Og derfor takker jeg Jesus for, at du kom netop for at frelse en fattig synder.